Milí posluchači, dnes spolu otevíráme poslední kapitolu Evangelia podle záznamu Marka. Texty komentářů, které tady slyšíte, vycházejí od našeho doktora McGee, kterého známe už po několik let. Překládá je nyní bratr Petr Zeman, pokud jde o Markovo evangelium, a dokončení textů má na zodpovědnost bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký. 16. kapitola Markova evangelia obsahuje zprávu o vzkříšení Pána Ježíše Krista a o jeho odchodu zpět do slávy, do nebe. Text této poslední kapitoly tvoří spolu s několika předcházejícími kapitoly jádro evangelia. Informace o zástupném utrpení, smrti a vzkříšení Pána Ježíše, to je to nejzákladnější a nejdůležitější, co nám chce Bible povědět. Tady jsou kořeny, na kterých stojí a ze kterých vyrůstá křesťanský život. Všimněme si způsobu kázání prvotní církve, jaký nacházíme v biblické knize Skutků apoštolských. V každém proslovu či kázání slyšíme svědectví o vzkříšení. Každý řečník, který zvěstoval evangelium, se této skutečnosti dotkl. Prvotní církev tedy Kristovým zmrtvých vstáním žila. Jaká je situace církve dnes? V některých společenstvích je slovo vzkříšení slyšet jenom v kázání o Velikonocích. Jaký rozdíl proti době apoštolů? Pán vstal a odtud pramení křesťanská radost, která nemusí nikdy skončit. Než začneme číst 16. kapitolu, zmiňme se pro úplnost o některých kritických připomínkách, které se této kapitoly týkají. Znalci původních textů, a to jak konzervativního, tak i liberálního zaměření, mají výhrady k původnosti závěru této kapitoly, tedy k oddílu už od 9. po 20. verš. Westcott a Hort je proto ve vydání řeckého textu oddělují a tisknou je menším písmem. Nestlo, to je originál, který se používá u nás docela často, to dělá podobně, aby bylo zřetelné odlišení od běžného textu. Je pravdou, že dva z dobrých rukopisných podkladů tento oddíl vůbec neobsahují. V takzvaném rukopisu Alef a ve vatikánském rukopisu končí Markovo evangelium 8. veršem 16. kapitoly. Nemám v úmyslu rozvíjet v našem pořadu v tomto směru nějakou diskusi. Věnujme se raději obsahu a smyslu celého evangelia. Na jedné straně závěr Markovy zprávy neobsahuje nic zvláštního, co bychom už nevěděli z jiných částí Nového zákona, takže jeho vynecháním anebo přijetím se obsah zvěsti až tak nezmění. Na druhé straně tento text nese obvyklý charakter stručného Markova vyjadřování. Pojďme tedy spolu s naším americkým průvodcem doktorem McGee projít i poslední verše Markova evangelia a naslouchejme pozorně jejich zvěsti. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome nakoupili vonné věci, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Tolik první čtyři verše ze 16. kapitoly Markova evangelia. Po těžkém zklamání pátečního dne popravy a po žalostně prázdném sobotním odpočinutí nastává nové ráno, ráno nového týdne. Kde jsou v té době Kristovi učedníci? Pro ně je Pán Ježíš mrtev. Jejich naděje je pryč. Všechno se jim zhroutilo. Zbyl jen strach, kdy dojde i na ně. Zůstávají v úkrytu. nechtěli by následovat svého mistra v jeho osudu. Jinak uvažují ženy. Prokázali svou odvahu už v pátek pod křížem a pak i u hrobu, když do něj Josef z Arimatie ukládal Ježíšovo tělo. Záleželo jim na Pánu Ježíši víc, než na jejich vlastní bezpečnosti. Milovali ho a skutečná láska v těžkostech nepřestává. I učedníci byli jistě přesvědčeni o své lásce k Pánu Ježíši, ale jejich vztah ve chvíli zkoušky zklamal. Ženy si byly vědomy povinnosti poslední služby. Jejich víra zatím nedohlédla dál, ale své povinnosti chtěli dostát. Věděli, že Ježíšovo tělo bylo třeba ještě zaopatřit, bylo třeba dokončit balzámování. V neděli, čili hned po sobotě brzy ráno, se vydávají k hrobu. Nejdou se jenom ze zvědavosti podívat, ale jdou naposledy posloužit svému mistrovi. Mám za to, že takový postoj se Pánu Bohu líbí. Touha lidského srdce být blízko Pánu Ježíši a snaha něco pro něho udělat, to je něco docela jiného, než se nečinně krčit kdesi v koutku. Je jistě pravdou, že i tu touhu lidského srdce musí Pán Bůh všelijak usměrňovat, ale on to rád udělá. Stejně tak je pravdou, že si nás umí najít i v tom našem úkrytu, jak prokázal, když přišel k vystrašeným učedníkům schovaným za zavřenými dveřmi. Příklad žen jdoucích onoho nedělního rána k hrobu je ale pěkným příkladem praktické lásky i pro každého současného křesťana. Cesta odvahy víry často mívá krásné konce. Ženy nečekaně nalezly odvalený kámen a potom i prázdný hrob, jak uslyšíme v zápětí. Jakoby tady zazněl ohlas dávného povzbuzení, které od Pána Boha kdysi přijal izraelský představitel Zerubábel, podle Zachariáše 4:7. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen zahlučného provolávání: Jeruzalém došel milosti. Boží milost srovnává i hory. Boží milost chystá rovné cesty těm, kdo po ní touží. Byla to Boží milost, která onoho nedělního rána odvolila kámen od ústí hrobu. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekl jim: neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Marek 16, verše 5 až 7. V našich pořadech Světem Bible sledujeme text Evangelia, jak je zapsal evangelista Marek. Nyní neporovnáváme jeho slova s údaji ostatních evangelistů. Náš učitel McGee ale upozorňuje, že pro získání celistvého obrazu průběhu událostí je takové porovnání užitečné nebo dokonce potřebné. Každý z evangelistů sleduje jiné důrazy a soustředí se na jiné detaily vyprávění. Náš John Vernon připomíná názor jednoho lorda z minulého století, který zastával úřad nejvyšší rady ve Velké Británii a působil rovněž ve vysoké funkci na univerzitě v Cambridge. Tento muž prohlásil: vím velmi dobře, co to znamená mít spolehlivou evidenci. Záznam o vzkříšení je zapsán tak, že jeho průkaznost nemůže být žádným odpovědným způsobem zpochybněna. Ženy, které onoho nedělního rána vstoupily do hrobu a uviděli tam anděla, se vyděsily. ale z andělských úst slyšíme stejné slovo, které tak často říkával sám Pán Ježíš svým učedníkům. Nebojte se. A pak zní to nejúžasnější svědectví dějin. Ježíš byl vzkříšen. A ženy jsou pověřeny, aby učedníkům vyřídili tento vzkaz. Potvrzuje se tak slib Pána Ježíše o setkání v Galileji, který jsme četli v Markově 14. kapitole, verš 28. a jehož splnění pak popisuje ve 21. kapitole evangelista Jan. A my si tu dále čteme v 8. verši, že ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Je to zvláštní, ale lidé se bojí tam, kde by se bát nemuseli. A na druhé straně si na strach ani nevzpomenou tam, kde k němu je ten největší důvod. Nad hříchem se mnozí usmívají a vůbec jim nevadí, že tu jde o víc než jen o pozemský život. Ale tady, kde se pouze naplnili sliby Pána Ježíše, kde se stalo to, co Pán Ježíš tolikrát říkal, na co upozorňoval, a kde dokonce i anděl říká, nebojte se, tady je najednou strachu plné srdce. Nesuďme ale ty nebohé ženy. Den vzkříšení byl plný překvapivých zážitků a událostí. Pro účastníky děje to jistě nebylo nic jednoduchého. Pán Bůh byl najednou snad až příliš zjevně blízko. S tím nepočítali. Na to nebyli připraveni. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním, a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Marek 16, verše 9 až 11. Už jsme si naznačili, že úsek od 9. verše po 20. někteří vidí jako dodatečný přídavek k Markovu evangeliu. Skutečně, jako by tato zpráva popírala informaci, kterou Marek dodal v předcházejících verších. Tam mluvil o třech ženách, které šly pomazat tělo Pána Ježíše, a o tom, že pak nikomu neřekli o svém zážitku, kdežto nyní se tu praví, že vzkříšený Ježíš se zjevil nejprve Marii z Magdaly, která sama podala zprávu o jeho vzkříšení učedníkům. Jak to tedy bylo? Takto položená otázka je špatnou otázkou. Evangelia jsou především svědectvím víry, vyznáním evangelistů. Nejde v nich až tak o popis událostí sám o sobě, ale záleží na smyslu toho, co se tu děje. Proto jednotliví evangelisté různé věci vynechávají a nejednou pozměnili i chronologii událostí. Zdůrazní pokaždé něco jiného, jak je to pro koho z nich typické. Teprve všechna evangelia společně podávají plnou výpověď o tom, co nám Bůh chce sdělit. Ani tato čtverá výpověď ovšem není policejním protokolem. I tato zpráva ponechává dostatek prostoru pro Boží tajemství. Rádi bychom leckdy věděli víc, ale prostě nevíme. Není dobré se příliš křečovitě snažit o proniknutí závojem našeho nevědění. Nesnažme se zahlédnout víc, než co nám evangelia sama podávají. Bůh rozhoduje o tom, co je pro nás důležité, abychom věděli. O Marii z Magdaly, jako o prvním svědku Kristova vzkříšení, mluví i evangelista Jan. Ve 20. kapitole hned na začátku píše: první den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníku, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Je docela možné, že ona skupina žen, o které mluví Marek v předcházejících verších, nešla společně. Je docela pravděpodobné, že Marie z Magdaly byla u hrobu dřív než ostatní ženy. Je stejně tak možné, že zatímco ostatní ve svém zděšení a strachu mlčí, Marie z Magdaly se svěřuje učedníkům, nebo konkrétně Šimonu Petrovi, s největší bolestí, která svírá její srdce. Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. A pak si ve 12. a 13. verši naší 16. kapitoly čteme: potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Tito šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Tento text tedy zůstává věrný stručnosti Markova evangelia a tak nám v pouhých několika verších zhrnuje události neděle vzkříšení od časného rána až do pozdních nočních hodin. Údaj 12. a 13. verše představuje mnohem podrobněji evangelista Lukáš. Jde o příběh dvou učedníků ze širšího okruhu učedníků pána Ježíše, kteří se večer vypravili na cestu z Jeruzaléma do Emaus, do vesnice asi 3 hodiny cesty od Jeruzaléma. V Janově evangeliu zase najdeme podrobnější popis toho, co se událo po návratu těchto dvou učedníků zpátky do Jeruzaléma k ostatním. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného, a řekl jim: jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Marek 16, verše 14 až 16 podle ekumenického překladu. I toto setkání vzkříšeného pána Ježíše a jeho učedníků popisuje Marek daleko stručněji než třeba Jan. Marek podtrhuje nejvýznamnější momenty tohoto setkání: napomenutí slabé víry a pověření misijní službou. S ohledem na další texty písma můžeme rozumět, že tohle zůstává platné i pro nás. Pověření misií, čili zvěstováním evangelia, je výzva k činu, a proto začíná výzvou jděte. I my dnes, pokud jsme svůj život pánu Ježíši odevzdali, máme být muži a ženami božího povolání, aktivními služebníky svého pána. Co jsem udělal proto, aby lidé Boha znali, aby znali jeho slovo? Co jsem udělal proto dnes? Pán Bůh ode mne tuto službu čeká. V 16. verši je položen velký důraz na lidskou víru. Je nám tu postavena před oči boží představa o lidském spasení. Především je třeba slyšet, čili slyšet o nabídce odpuštění a odstranění viny, a tuto zvěst je pak třeba přijmout vírou. To je to druhé. A pak teprve přichází na řadu to třetí. Kdo uvěří, má být pokřtěn. S tím vždycky souvisí i připojení k církvi. Vedle toho stojí důrazné varování, že právě nevěra nebo nedůvěra, prostě odmítnutí Krista, vede k odsouzení. Člověk, který nebyl zbaven hříchu, zůstane od Boha oddělen na věky. Kdo věří v syna, má život věčný, kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Jan 3. kapitola, verš 36. A dále si pak čteme v našem textu od 17. verše tohle: ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Zde je uvedena řada znamení, která měla provázet zvěstování evangelia. Je možné je zaměňovat s dary, které Duch Svatý dává ke službě v církvi a o kterých je řeč na jiných místech Bible? Jsou to znamení, kterými by se křesťané měli legitimovat, představovat, stavět je na odiv? O znameních jako o průkazu Božího pověření Pán Ježíš na jiném místě říká, přímo v Markovi evangeliu v 8. kapitole verš 12. Amen pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Asi všichni víme, že jde o sporné téma, které někteří využívají ve svůj prospěch a někteří je naopak potlačují. To, o čem tady Pán Ježíš mluví, jsou jevy, které se v různých dobách objevovaly u různých křesťanů. Dostatek svědectví o tom podává i kniha Skutků apoštolských. Ve své době a v určitých konkrétních situacích tyto jevy umožňovaly rozmach zvěstování evangelia. Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jeho slovo potvrzoval znameními. Tolik poslední dva verše Markova evangelia. Odchod Pána Ježíše k Otci je závěrečnou událostí jeho pozemského působení. Z velice stručné Markovy zprávy slyšíme, že Pán Ježíš nejprve pověděl, co mělo být pověděno, a pak odešel zpět ke svému nebeskému Otci. Tím ovšem nepřestala jeho péče o hlouček učedníků. Pán s nimi působil. A to církev prožívá skrze Ducha Svatého do dnešních dnů. Když jsme začínali číst text Markova evangelia, představili jsme si jej jako zprávu o činech. Tento Markův osobitý úhel pohledu jsme potom nacházeli v celém evangelijním textu, až do jeho posledních vět. I v posledních slovech evangelia tu před námi stojí Pán, který se zajímá o člověka, který je v každou chvíli po boku svým blízkým. Kéž by mezi tyto Boží blízké patřil i každý z nás, milí posluchači.